Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropska komisija je konec februarja predstavila vizijo za prihodnost evropskega kmetijstva in obljubila, da bo do konca maja pripravila svežen predpisov, ki naj bi poenostavili pravila v okviru skupne kmetijske politike, s tem pa naj bi prispevali k zmanjšanju birokracije. Novi predpisi naj bi za vso uvoženo hrano zahtevali, da je ta pridelana pod enakimi standardi, kot veljajo v Evropski uniji. Prav tako so takrat zatrdili, da želijo kmetijski sektor narediti privlačnejši za mlade, to pa naj bi dosegli zagotavljanjem pravičnejših prihodkov, boljšega položaja kmeta v dobavni verigi in bolj usmerjeno finančno podporo namenjeno mladim kmetom. Na tem področju so kot idejo za rešitev navedli vzpostavitev sistema, ki ga je za spodbujanje prevzema kmetij razvila Avstrija. Minuli torek je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Brdu pri Kranju potekal posvet o prihodnosti kmetijstva in hrane v luči novih izzivov, kot so mu dali naslov. Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji Wolfgang Burčer je zbranim povedal, da bo Evropska komisija z novo vizijo kmetijskega področja prihodnji razvoj skupne kmetijske politike v Evropski uniji usmerjala ob upoštevanju različnih potreb kmetijstva in pričakovanj širše družbe. Dejal pa je tudi, navajam, Evropska unija tokrat prvič spoznava, da je prehranska varnost ključni izziv Evrope zlasti v luči vojne v Ukrajini in naravnih katastrof. Poudaril je, da je kmetijstvo in prehrano treba zagotoviti po vsej Evropi, pri načrtovanju in viziji pa upoštevati teritorialne vidike, saj, navajam, ni mogoče enega recepta predpisati za vse kmetijske sisteme. Konec navedka. Vizija Evropske unije sicer temelji na štirih stebrih, je bilo slišati na Brdu pri Kranju. Prvi, kako poskrbeti, da bo kmetijstvo za mlade privlačno. Drugi, kako zagotoviti konkurenčnost in odpornost agroživilskega sektorja. Tretji, kako zagotoviti uravnoteženost med ekonomskim vidikom na eni strani ter bojem proti podnebnim spremembam in ohranjanju biodiverzitete na drugi strani. Ter četrti, kako zagotoviti pravičnost za vse deležnike. Kot je opozoril Burčer, vizija prinaša pomembna spoznanja, med drugim, da je treba s subvencijami podpreti tiste, ki to najbolj potrebujejo, to so mladi kmetje ter majhne in srednje kmetije. Največji izziv za prihodnost bo sicer prihodnji proračunski okvir. Največje vprašanje je, kako zagotoviti ustrezen proračun, da bomo vizijo lahko udejanjili. Denarja je vedno manj. EU se sooča z novimi izzivi, kot sta zahtevi po oboroževanju in digitalizaciji. Kljub vsem tem izzivom ostajam optimist in menim, da bo proračun za ustrezno kmetijsko politiko mogoče doseči, je na Brdu pri Kranju še dejal generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Jasno torej je, da se stanje zapleta. Denarja je premalo, Evropa pa še vedno ne ve, kaj so prioritete in bo o tem še kar razpravljala. Še bolj pereč pa je seveda pogled v slovenske razmere. Pri nas namreč na vrat na nos poteka spreminjanje celega svežnja zakonodaje kmetijskega področja, vključno s temeljnim zakonom o kmetijstvu. V torek pa je kmetijska ministrica zbrane na Brdu pri Kranju opozorila, da poleg evropskega okvira Slovenija potrebuje tudi bistveno bolj jasen nacionalni strateški okvir razvoja kmetijstva, torej okvir, ki bo upošteval nacionalne specifike, naravne danosti, strukturo kmetijstva v Sloveniji in ki bo jasneje določil nacionalne prioritete in cilje. Med drugim je povedala:
Zato želim z tega mesta javno oznaniti, da danes stopamo na pot oblikovanja nove slovenske vizije za kmetijstvo in prehranski sistem. Zavzemamo se za odločne korake za naprej, ki bodo slovenskemu kmetijstvu in širšemu kmetijsko-prehranskemu sistemu prinesli trajnost in odpornost ter s tem tudi konkurenčnost v prihodnjih desetletjih. Na tej poti bomo prisluhnili vsem kmetom, stroki, potrošnikom, okoljevarstvenikom, civilni družbi. Verjamem namreč, da lahko le z odprtim, vključujočim, transparentnim in dobro strukturiranim dialogom ustvarimo nacionalno vizijo, ki bo odgovorila na zapletene izzive, ki so pred nami.
Je povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in dodala:
Ambicija našega ministrstva je v tem letu pripravila strokovne podlage in izhodišča za slovensko vizijo. In ko se ozrem po današnjem raznovrstnem občinstvu, vem, da si številni od vas zastavljate vprašanja ali pa tudi morda ne. Zakaj je treba pripraviti novo nacionalno vizijo? Kaj želimo doseči? Je družbeni konsenz glede najtežjih vprašanj sploh možen v današnjem času? Bo imela vizija realen vpliv na načrtovanje prihodnje kmetijske politike ali bo to še eden v nizu strateških dokumentov, ki ostanejo le na papirju? Moj odgovor na ta vprašanja bo preprost in verjamem, da tudi prepričljiv. Kmetijstvo je temelj naše družbe, je temelj prehranskega sistema. Vizija pa predstavlja družbeni dogovor glede njegovega nadaljnega razvoja. Kmetijstvo zagotavlja hrano, ki je osnova našega preživetja. Trajnostno kmetijstvo ohranja naše dragocene naravne vire in kulturno krajino ter soustvarja podeželje, ki tvori identiteto naše države kot zelene, neokrnjene destinacije. Bodimo ponosni na to. Kmetijstvo je torej danes bistveno več kot le gospodarska panoga.
Torej zdaj, še preden so jasne nove usmeritve Evropske unije, zaključujemo sprejemanje nove kmetijske zakonodaje in ob tem nam je jasno, da najprej potrebujemo novo vizijo kmetijstva.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Vizija razvoja slovenskega kmetijstva in preobrazbe kmetijsko-prehranskega sistema bo določala, kako se premakniti v smeri večje prehranske suverenosti, kako nasloviti podnebne izzive, spodbuditi tehnološki razvoj kmetijstva in prehod v kmetijstvo, ki bo ekonomsko učinkovito, vpeto v močne verige preskrbe s hrano, a tudi odgovorno do naravnih virov in podnebja, kot je prehod v ekološko kmetijstvo.
Pokazala bo, kako zagotoviti prehod v kmetijstvo brez kletk, vezane reje in kako lahko spodbudimo spremembo potrošnje hrane in vzgojimo opolnomočenega in informiranega potrošnika. To niso kratkoročni cilji. Vse to so izzivi, ki jih moramo reševati z dolgoročnejšim pogledom. Drugič, slovenska vizija mora ustvariti stabilen, dolgoročen okvir za povečanje odpornosti kmetijstva in celotnega kmetijsko-prehranskega sistema. Dnevno lahko spremljamo, kako se razmere v svetu in v naši neposrednji okolici izredno hitro spreminjajo. V zadnjih 20 letih je kmetijstvo utrpelo skoraj 1 milijardo evrov škode, od tega v glavnem zaradi sušnih dogodkov. Ali torej res lahko še trdimo, da so podnebne spremembe oddaljena prihodnost ali celo, da podnebnih sprememb ni, kar tudi velikokrat slišim? Kmetijstvo mora stopiti na pot pospešenega prilagajanja, hitrejšega kot kadarkoli v človeški zgodovini. Številne regije države bodo zaradi podnebnih sprememb na izredno veliki preizkušnji. Pričakovati je moteno delovanje globalnih preskrbovalnih verig. In to ni več fikcija, to je naša realnost.
Je povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in dodala.
Pri pripravi vizije bomo morali nasloviti tudi vprašanje, kako naprej s kmetovanjem na zavarovanih območjih, na Naturi 2000, območji krajinskih parkov, kjer so proizvodnim ciljem nadrejeni neki drugačni cilji, naprimer glede varovanja narave. Jasno si bomo verjetno morali priznati, da če želimo doseči cilje varovanja narave, nekateri modeli kmetijstva na teh območjih verjetno ne bodo več sprejemljivi. Naša dolžnost je dati usmeritve, kako naprej, kakšna je dolgoročna perspektiva kmetij, ki se znajdejo v takšnih precepih. Poti razvoja kmetijstva, ki smo jo tlakovali v zadnjih desetletjih, ni mogoče obrniti na enostaven, lahek način. Kmetijstvo potrebuje svoj čas za spremembe, vizija pa mora pokazati smer in omogočiti prilagoditve na daljši rok. In ne nazadnje, vsakršen prehod pa mora biti pravičen. Če ni pravičen, ni trajnosten. Kmetovalci so pogosto najbolj izpostavljeni, pa smo si kot družba pripravljeni priznati, da si moramo breme tega prehoda porazdeliti pravično. Modeli pravičnega prehoda so zahtevni in bodo terjali kompromise na vseh straneh, ne le na strani kmetov. Utemeljeni morajo biti na podatkih, na analizah, učinkov, v spredju moramo imeti cilj, da na koncu tega procesa nihče ne bo puščen zadaj, da nihče ne bo ostal prezrt. V tem smislu bo vizija morala preseči tunelski pogled, ki ga na žalost prepogosto srečujemo v posplošenih razpravah. V ozadju so namreč življenja številnih družin, generacij na kmetijah, ki si zaslužijo dostojno življenje. Kot ga pozna tudi ostali del družbe. Pri spremembah torej imejmo v spredju, da v tem procesu ne sme biti poražencev.
Če ste začudeni, vas vabim, da po svetu prisluhnete v posnetku, ki vam je na voljo na YouTube kanalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V sredo se začenja letošnja kampanja za oddajo zbirnih vlog, ki bo potekala vse do 6. junija letošnjega leta. V minulem obdobju so bila na vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih izvedena usposabljanja, no nekatera še potekajo oziroma bodo v prihodnjih dneh. Nekaj poudarkov pred tem letošnjim opravilom pa boste slišali v naslednjih minutah. Z nami je namreč gospod Anton Jagodic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Anton, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Lahko rečeva, zadeve so zdaj že utečene, kmetje vedo, kaj morajo storiti. Kaj pa bi vendarle izpostavili pred letošnjo tako imenovano subvencijsko kampanjo? Meni najprej pride na misel to, da podaljšku več ni.
Ja, to drži. Začnemo 19. marca in kot ste že sami omenili, se vnos vlog zaključi 6. junija. Pred letom 2023 je bil potem še nek zamudni rok za oddajo zahtevkov, sedaj tega ni več. Je pa pri tem potrebno pozoriti, da tisti, ki imajo, ki kandidirajo za podintervencijo dobrobit živali v drobnici, da je potrebno oddati zahtevk do 5. maja 2025 zaradi vseh kontrol in medsebojnih povezav, ki jih ta intervencija zahteva. Zbirne vloge se vlagajo podobno kot vsa leta do sedaj preko računalniške aplikacije. Tudi tukaj je možnost, da vsak sam vloži to zbirno vlogo, vendar opažamo pa in pa praksa je že vrsto let, ker so zadeve tako zahtevne in na nek način potrebne, da jih zato uredi nek usposobljen strokovnjak, kar naši svetovalci so In praksa je, da se preko 99% kmetov tudi oglasi v naših pisarnah. Mi smo svetovalce usposobili, ker je bilo potrebno tudi usposobiti jih zaradi nekaterih novosti pri samih ukrepih, samih intervencijah, krati pa tudi spoznavanje z aplikacijo. Ravno te dni je potekalo to zadnje usposabljanje in pa samo testiranje, koliko hkratnih priklopov aplikacija zmore, tako da mi smo pripravljeni. Je pa zelo dobro oziroma priporočljivo, če že ne zahtevano, da se za samo nost kmet z svetovalcem dogovori za termin, da ne izgublja časa s tem in pa da tudi vse stvari nekako vodeno potekajo. Če se bo pa pri samem vnosu karkoli zapletlo, kot smo imeli primer v lanskem letu, ko aplikacija en dan ali dva dni ni delovala, takrat pa potem mi sami prerasporedimo te kmete. Torej, potrebno se je prijaviti, da vas uvrstimo v seznam in pa tisti, ki uveljavljate dobrobit živali, drobnica, se potrudite, da boste prišli na vrsto do 15. maja.
Tudi letos verjetno velja, da je potrebno urediti vse zadeve v registrih. So kakšni novi fotoposnetki in tako naprej?
Ja, tukaj se vsako letos spreminja. Mi, kot vidimo sami v teh podatkih, ki so nam dostopni, je še kar precej neurejenih gerkov, stan gerkov v javnem pregledovalniku RKG. Si vsak kmet lahko tudi sam to pogleda. In priporočamo, da ko se dogovorite za termin pri svetovalcu, hkrati pogledajte tudi v javni pregledovalnik in če je tam vse v redu, potem pridete na vnos, drugače je pa potrebno na upravno enoto. Na upravni enoti je potrebno urediti svoje podatke en dan prej, preden se oglasite pri svetovalcu. To pa zato, ker se čez noč podatke osvežijo.
Ja, in prav na upravnih enotah se je spet potrebno naročati in lahko zadeva vzame več časa, torej kar čim prej.
Čim prej, ja, čim prej. Zdaj je tisti čas, ko je potrebno to urediti.
Gospod Anton Jagodic, v okviru izobraževanj so bili kmetje seznanjeni, da obstaja tudi tako imenovani informativni list. Na tem listu so pravzaprav opozorila o vseh novostih, o ukrepih. Mislim, da zdaj prekradja o teh novostih je brezpredmetno govoriti, ampak kako do informativnega lista?
Informativni list je na razpolago pri kmetijskih svetovalcih, bo pa tudi objavljen na naših spletnih straneh. Morda še to poudarim, pri staležu živali se tudi lahko kaj zaplete, tudi tisto je dobro popisati stanje živali, predno pridete na sam nos. In sicer zlasti za tiste vrste živali, kjer ni urejenih registrov. Ali pa tudi, če so registri, zaradi tega, če je v sistemu slučajna kakršnakoli napaka, da se lahko to še pravočasno odpravi.
Torej, naročanje, urejanje registrov vsaj en dan pred obiskom pri kmetijskem svetovalcu. Vse v zbirnih vlogah sem videl zavihek, obstaja tudi na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kjer so zbrane vse informacije. Dobro je to si prebrati, si potem tudi zadeve pripraviti glede na vaše ukrepe in vašo kmetijo. Morda za konec, gospod Anton Jagodic, še pogled na sopotnik, nekateri pravijo, imamo vse rdeče.
Ja, dejansko vedno bolj se potapljamo v to dobo digitalizacije in tudi to, kar ste omenili, ne, mi poskušamo preko svojih kanalov, ki jih imamo, obveščati tudi kmete in vsekakor danes ni več problem dostopati tudi preko telefonov. Pri sopotniku je pa pomembno, da se zavedate, da je vse potrebno urediti, karkoli se dokazuje s pomočjo fotografij preko aplikacije Fotosopotnik, to pa zaradi tega, ker omogoča tudi prostorsko lokacijo, odkot je bila ta fotografija posneta. In slik brez tega tako imenovanega geolokacijskega podatka agencija ne bo več upoštevala. Vkolikor pa potrebujete pomoč za nastavitve ali pa uporabo aplikacije, se pa lahko obrnete na kmetijske svetovalce. Mi bi si res močno želeli, da ta nova pridobitev ministrstva, že kar nekaj let, ki se imenuje Sopotnik, da bi bila vsem nam v pomoč, ne pa v breme. V korist kmetom je Sopotnik v toliko, ker lahko morebitne napake uredijo tudi sami nadaljavo in se ne urejajo šele potem, ko je že vse skupaj prepozno. Je pa res, da s temi obvestili, masovnimi obvestili, ko jih kmetje dobite preko kanalov s strani agencije, ampak če dobro preberamo njihova navodila in jih upoštevamo, v večini primerov se tudi zadeve lahko razrešijo, velikokrat tudi brez pomoči kmetijskih svetovalcev.
Tako, sam vnos vlog pa poteka tako kot v prejšnjih letih po posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih, njihovih enotah, tukaj ni kakšnih sprememb.
Ne, enote so tako kot so bile, tudi število zaposlenih kmetijskih svetovalcev, ki jih v prvi fazi in skozi vso kampanjo dodamo v ta sistem pomoči kmetom, je zadosti veliko, tako da ob nekem upoštevanju reda se ni zabati, da bi kdorkoli zaostal ali pa ne bi pravočasno oddal. Mi tudi na dnevni ravni spremljamo, kako stvari potekajo in če se kakorkoli začne zapletati, potem dodajamo število zaposlenih, število enot, ker se to lahko uredi. Vsem vlagateljev bi pa predvsem priporočil tudi to, da si osvežijo znanje, vedenje o tem, v katere ukrepe, v katere intervencije so se vključili, kakšne so zahteve tistih intervencij, in pa da na nek način pridejo, če se le da, pripravljeni na vnos vlog. S tem si potem tudi prihranite svoj čas in pa morebitne neprijetnosti pri oddaji vlog oziroma pri samem izvajanju intervencij. Morda za konec, če to kmetijski svetovalci in svetovalke so kot vsa leta do zdaj pripravljeni in tudi letos verjamemo v njihovo znanje in usposobljenost. Čas, ki smo ga temu namenili, je bil zadosti dolg, tako da menimo, da smo tukaj zadosti pripravljeni, da bomo lahko to storitev za naše kmete, ki je pomembna. Vsak evro, ki pride skozi ukrepe kmetijske politike na kmetije, je še kako potreben. Čeprav si včasih želimo, da ne bi bilo toliko birokracije, administracije, vendar mi to razumemo tudi kot neko strokovno delo, kot pomoč kmetom in zato smo vam na voljo.
Hvala lepa in vse dobro.
Vsem poslušalcem Radija Ognišče želim lep dan še naprej.
Poslušate podcast Radija Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pred tednom dni smo v šesti epizodi kmetijskega videopodcasta Rast odprli temeljno vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi mladi kmetje in kmetice, namreč kako na pameten način usklajevati delo na kmetiji in družinsko življenje, predvsem pa kako gospodarjenje na kmetiji zapeljati tako, da bo omogočala preživetje za družino in hkrati delo na kmetiji ljudi ne bo obremenjevalo preko njihovih zmožnosti. Zelo uspešnim kmetom, sirarjem in podjetnikom, Tonijem Kukenbergerjem, se je o tem pogovarjala Darja Ovsenik iz Zavoda Rast. Ob koncu današnje oddaje vas vabim, da prisluhnete, kako ji je odgovoril na vprašanje, ali je direktor ali je kmet.
Jaz se ukvarjam s kmetijsko dejavnostjo, se pravi pridelavo hrane, in sem kmet in to je kmetijska dejavnost. Pozicijsko sem pa direktor. Zato, ker jaz nisem več operativc, ki bi vsak dan vse delal s kravami, pa na traktorju, pa tudi v sirarni prej, ki sem delal še posvetko naprej. Ne, v resnici moja pozicija je pa direktor. Tako da v resnici sem direktor kmetijskega podjetja in tu je in sem v bistvu na to čedalje bolj ponosen, pa bom kar spet le eno čisto osebno povedal. Tudi mene je bilo dolg časa sram se podpisati, da sem direktor. Strah me je bilo, ja, kaj bojo drugi misli, kva se ta pa gre, ne? Se ni direktor, se je kmet. Strah me je bilo, kaj se bojo drugi misli, a je zdaj pa nekaj visokratov ali pa nekaj tako, ne? V resnici sem pa jaz težave svojo identiteto. Osebnostno identiteto. Nekdo sem jaz Toni Kukenberger, ampak kdo sem jaz po funkciji, po delovanju, po mišljenju. To je bila pa ena spet ful močna stvar, izredno močna. Jaz sem, tako mi rekel, razumsko sem nekako vedel, da jaz res moram biti direktor. Ampak podzavestno me je bilo pa strah, kaj pa zdaj bo, kaj bom zgubil na ta račun, če bom jaz sam sebi rekel direktor. Ampak kaj se je pa dogajalo v resnici, dokler si nisem tega priznal, da moram biti direktor, nisem se upal povedati, ne, tako, zaradi tega in tega bo takole, v tej situaciji ne moramo drugače, moramo to narediti. Mene je bo strah to reči, ker mi je bo strah, kaj bi ljudje mislili. Ampak ljudje rabimo, tudi sodelavci, rabijo jasne podatke, rabijo meje, rabijo informacije, ok, tule je ok, takole delamo, takole ne delamo. Seveda se usklajujemo, ne? Če pridemo do neke situacije, ko nekdo reče, ej, tule pa meni dela izredno velike težave, bomo zmeri pogledali, kaj je vzrok teh težav. Ne bomo šli zadeve spreminjati, ampak iščemo vzrok. In tega, če sem jaz tak bolj medle narave, nisem odločen, ni meni v glavi jasno, kaj pravzaprav rabim biti, jaz tega ne morem delati. Jaz čisto verjamem, da ima mogoče kdo drug čist drug pogled do tega, ampak jaz sem imel te težave. In tudi ta identiteta, pa stvar, ki sem že prej hotel povedati, pa sem jih zdaj spet nazaj vrnila, ker je s tem povezana. In spet z organizacijo dela na kmetiji. Jaz sem imel, dokler nisem zadev zorganiziral tako, da je moj ati lahko tudi kaj prost, eno tako breme odvisnosti od njega. Ne vem, če bom znal to čist pravilno opisati, ampak zato, ker sem vedel, da se je on sam sebi čist odpovedal. On mi ni praktično nobenkrat rekel, kva se tu greš, tu ne boš iz tega na delu. Sem dobil včasih občutek, da mu je bilo težko in tudi kakšna stvar delamo zdaj drugače, kot bi on delal. Zmerje mi je pa tu zelo, zelo obremenjevalo in sem se počutil, da sem mu dolžan. Gli zaradi tega, da ne bo on se čutil nekaj prikrajšenega ali pa prizadetega, ali pa, ker sem se mu čutil, ja, pač, dolžan za to uslugo, ki je v bistvu on meni naredil, jaz se nisem upal odločitev sprejemati. Ker sem bil še zelo v tej vlogi žrtve pa sina, nisem bil v vlogi gospodarja. In ta stvar mi je dala zelo, zelo velik misel. Zaradi tega tudi velik stvari se nisem upal odločiti v prid družine moje z ženo, ampak sem se odločil za kmetijo ali pa nekaj tazga. Ampak če bi jaz, ali pa drugače, zdaj se učim to, še zmerni tudi na nivoju, ko si ga želim, delam pa če dalje boš na to, da z očetom te stvari komuniciram. In ena stvar taka tudi je bila, ki je bilo mene strah, to je bil en moj pomemben strah, da ko bom jaz rekel, da bo ta pajaka Marcel samo mozla, da bo pa on se čutil odrinjenega. Ne? Moj ati je zdaj uradno v penziji, star je 64 let, fizično ima težave s križem, se pravi, se mora dejansko paziti. Zdaj pa še, ki je bil pač na tej operaciji, pa itak ne sme delati, če hoče, da se mu bo normalno pozdravilo. Zdaj mi je veliko lažje stvari premikati, zato ker vem, da je tudi on bolj svoboden v tem. In tu so se pa glih včeraj, so se pogovarjala, sem mu rekel, le, jaz želim organizirati sistem tako, da ko boš ti zraven, bo tu luksus. Bo, ali bomo nekaj hitrejš naredili, ali bomo pač malo se skup podružili, ali nekaj, takrat bo nekaj boljš. Ko ta ne bo zraven, bo stvari pa normalno tekle. Do zdaj je bilo pa tako, da ko je bil on zraven, je bilo normalno, ko ga ni bilo, je bil pa problem. Razumeš te tri stopničke, ne? Luksus, normala, problem.
In dal si mu nekak psihično dovoljenje za nadomestljivost.
Ja, ja, točno.
To spet na začetku mogoče?
Zelo, zelo.
Če sem jaz, recimo, da mlad kmet, mlada kmetica in te zdaj poslušam in se rečem, o moj bog, to je pa zdaj toliko stvari, daj mi svetuj, kje ne začnem.
Včasih razmišljam, kaj bi delal drugač, če bi šel še enkrat po tej poti, ko grem. Zadnje dve let ne bi delal čisto popolnoma nič drugač. Ena stvar, ki je pa zelo velika, pa se mi večkrat utrne, je pa bila, da ko sem jaz prevzel kmetijo, sem bil v resnici sem bil prepričan, da vem vse, kar rabim vedeti in da ne rabim nobenega nasveta in da ne rabim nobenega človeka drugega zraven, tako kot sem jaz odločil, tako bo vredo. In kaj je najbolj fascinantno? V resnici tako naše življenje, naša glava in naš um funkcionira. Vse stvari, ki sem si jih zadal, sem dosegel. Točno tako, kot sem si jih zadal in predstavljal. Gledati sem šel, imeli smo eno izobraževanje, hmal po tistem, mislim, da en let, ali mogoče dve let po tistem, ko sem prevzel kmetijo, se pravi, začeli smo že s predelavo, pa tu smo imeli eno izobraževanje z enim nizozemskim faksom, s profesor Klopčičevo z faksa, delavnico v bistvu za mlade kmete. In tam smo si v bistvu napisali vsak zase cilje, ki jih želimo doseči. In sem, mislim, da je to kakšen let nazaj, sem najdel tisto mapo. Samo takrat sem tisto napisal in razmišljal o tem, vse sem itak razmišljal, sem velik, ampak nobenkrat nisem več tistega več pogledal. Čist popolnoma vse cilje sem dosegel ali presegel, bistveno hitreje, ko sem si jih zadal, razen enega čist tehničnega, ki je bil pa tak nepomemben oziroma čist neč v širšem smislu. In če bi šel še enkrat, bi takoj začel iskati informacije od ljudi, ki so že šli po podobni poti, na katero hočem iti sam.
Zelo neke mentorje.
Mentorje, ja. Zakaj? Zato, ker ne, mentor ti pomaga v bistvu prihodnost potegniti bližji. Ker se ne rabiš pol sam učiti na svojih napakah, ampak se lahko na njegovih učiš. Dejstvo je, da največ se naučiš na svojih. Ampak ne rabimo se pa vsega učiti. Ne rabimo. To sploh ni treba, da je nekdo, da imaš ti neko uradni mentorski odnos ali pa naziv ali pa nekaj. Gre se za to, da iščeš informacije. Danes na internetu dobiš vse na klik in praktično vse za ston. Če vsebine, ki jih iščeš, jemliš resno, 90% lahko narediš sam in za ston. In tu je pa tista stvar, ki res mi zdi najpomembnejša, da se pravi, da si samozavesten, obenem pa glih tuk ponižen, da rečeš, ok, tule jaz zdaj vem, tule vem, da mi bo funkcioniralo, obenem pa čisto vsako stvar si daješ možnosti, da obstaja nekje nekdo, ki še veliko boljš dosego v isti stvari. In da iščeš take ljudi in jih pol tudi najdeš. Ne, če nekaj iščeš, boš tudi najdu. Pa še ena stvar je, ljudje se velikrat nas je strah biti ambiciozni. Ne, to je pa še en tak velik problem, tle sem videl v kmetijstvu, ta kompleks majhnosti. Da kmetija sploh ni kmetija, če ni majhna. Da če nisi majhen, pol si pa že čuden, ali si pa materialist, ali pa ne vem kaj. Tudi jaz sem se tega bal. Tu je bil tudi en izmed mojih zelo močnih problemov in zavor, zakaj nisem se upal že prej stopiti na rast tako poslovne, kot osebnostne rasti. Ker sem se bal, da bom ratal slab človek. To je povezano tudi z denarjem, je povezano z uspehom, ampak ta širše razumevanje, kaj pravzaprav je nek uspeh, jaz se počutim uspešen, če imam v življenju neko ravnovesje. Res da ga imam. Finance, posel, družina, duhovnost, fizična, telesna kondicija, se pravi zdravje. Vse te stvari, da sem z njimi zadovoljen, da me podpirajo v življenju. Če jaz hočem v življenju in jaz res v življenju želim delati veliko dobrega in na majhnem področju ne morem narediti veliko dobrega. Če delam na več, bom veliko več dobrega lahko naredil. Seveda se moram to naučiti in rabim znanja, ki me bojo pomagala pri tem in brez drugih ljudi je to popolnoma nemogoče. Jaz mislim, da to je najpomembnejša lekcija. Ko imamo mi okrog sebe krog ljudi, preko katerega lahko živimo svoje poslanstvo, ne nekateri ljudje mogoče nikoli ne bojo razmišljali o tem, da bi nekaj svojega ustvarjali in jim je prav fino in se pa izredno dobro počutijo in dobro delajo pri nekomu v nekem podjetju. Vseeno, ali to kmetija ali pa nekaj drugega. In je to spet win-win situacija. Mogoče bojo pač enkrat tudi šli na svoje ali pa tudi nikoli. Nismo vsi enaki, ne? Ampak še zmeri, če jaz poiščem ljudi, ki se poistovetijo z mojim poslanstvom, s tem, kar delam, bom jaz prek teh ljudi lahko naredil na svet veliko več dobrega, kot bi naredil sam. In če bomo mi na svet prinesli v življenje ljudi veliko dodane vrednosti, bomo tudi skupaj naredili veliko več dobrega za njih in ljudje so seveda za to pripravljeni plačati in bomo tudi finančno dobro preskrbljeni in nas ne bo strah, ali bomo imeli za plače, ali pa ne bomo imeli. ali pa ali zase osebno, ali bom rabil, ne vem, rabil, ne vem, kakšno zavarovanje, ali bom pač dejansko rekel, lej, če ga imam v redu, če ga nimam, pa glih tako dobro. Ta finančna neodvisnost nam omogoča, da res delamo veliko več dobrega. No? In jaz tle res vidim eno tako žlahtno poslanstvo, no, v življenju, ki ne verjamem, da ima kdorkoli lahko karkoli proti njemu. No?
Hvala, Toni. Bova zaključila s tem žlahtnim poslanstvom in zdaj definiciji uspeha toliko, koliko je nas ljudi, ne, in da smo sami nekako odgovorni res za to. Hvala za vse, kar si delil z mano. Hvala tudi za sodelovanje z mano že prej in tudi za to, da lahko skupaj mogoče širva in tak dober glas o tem, da je dobro, da rastemo, da je to naša izbira in da nam zagotovo prinese lepše in boljše življenje za nas, pa upamo, da tudi za našo okolico.
Hvala, meni je bilo veselje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V šesti epizodi video podcasta Rast smo gostili kmeta in podjetnika Tonija Kukenbergerja. Z njim se je Darja Osenik pogovarjala o izkušnjah iskanja ravnotežja med delom in družino. Spregovoril pa je tudi o pomenu mentorstva in svetovanja, ki lahko mladim kmetom, ki razvijajo svoj posel, prihrani marsikatero bolečo izkušnjo. Vabljeni, da šesti epizodi video podcasta Rast v celoti poiščete na YouTubu in si jo ogledate, predvsem pa vas vabim, da na ta podcast opozorite mlade ljudi, ki razmišljajo o prevzemu kmetije, saj jim bodo izkušnje, ki jih podcast prinaša, lahko prišle zelo prav pri njihovem življenjskem odločanju. Toliko za danes, oddajo sem pripravil in vodil Robert Božič. Se slišimo spet čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.